Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី14ខែតុលាឆ្នាំ2015ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសកលីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ចិច្ចការផ្ដាំលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រទេសហុងឡង់បង្ហាញថាយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីជើងហោះ MH លេខ17បានផ្ទុះក្នុងអាកាសនៅក្រោយការផ្ទុះកំជួយមីស៊ីលបាញ់ពីដីមានការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតលើស្ថានទូតរុស្ស៊ីក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសេរីកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានឆ្មក់វាយប្រហារជំរំពួកអាល់កេដា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យខួប3ឆ្នាំនៃសពសម្ដេចអូវព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅសប្តាហ៍នេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាប្រហែលជាពន្យារពេលការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយនេះនឹងបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រទេសនឹងវិបត្តិគ្មានមេដឹកនាំសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសន្ទនានេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតមួយដឹកនាំដោយប្រទេសហូឡង់អំពីការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីអែរឡាញ់សជើងហោះ MH លេខ17នៅលើផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាកន្លែងនៃការប្រយុទ្ធគ្នារវាងពួកឧទាមគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិយាយថាយន្តហោះនេះបានត្រូវបាញ់ធ្លាក់ដោយកំជួយមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅអាកាសបាញ់ដោយប្រដាប់បាញ់កំជួយមីស៊ីលធុនបឹកធ្វើនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីពួកមន្ត្រីហូឡង់បានប្រកាសអំពីការរកឃើញរបស់ពួកគេកាលពីខែអង្គារនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទមួយក្នុងទីក្រុងឡាអេជាមួយផ្នែកនៃយន្តហោះនោះដែលបានត្រូវដាក់ផ្សំគ្នានៅក្នុងប៉ែកខាងក្រោយនៃកន្លែងប្រជុំនោះបំណែកលោហៈធាតុដែលបានត្រូវប្រមូលពីកន្លែងយន្តហោះនោះធ្លាក់បានត្រូវដាក់ភ្ជាប់នឹងក្រុមលោហៈធាតុនៃតួយន្តហោះនោះដែលបានត្រូវដំឡើងជាថ្មីដោយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីហេតុអ្វីបានជាយន្តហោះនោះធ្លាក់ក្នុងតំបន់សុខសាចំការនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Ship Rustra លោក Ship Rustra ប្រធានគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពខាងការដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសហូឡង់បាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងម្ដាយផ្សាយព័ត៌មានថាយន្តហោះនោះបានរងគ្រោះនៅផ្នែកខាងឆ្វេងដោយសារកំទេចលោហៈធាតុបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះកំជួយមីស៊ីលមួយគ្រឿងត្រូវបាញ់បង្ហោះពីដីលោកបាននិយាយថាយន្តហោះនោះបានបាក់ជាមិនទាន់នៅពេលស្ថិតនៅក្នុងអាកាសលោក Justra បាននិយាយថាអាញាធិបតីក្រានជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការបិទដែនអាកាសនៅលើតំបន់មានសង្គ្រាមហើយបានជ្រើសរើសមិនបិទដែនអាកាសនោះលោកបានថ្លែងថាគ្មាននរណាម្នាក់ពិចារណាអំពីលទ្ធភាពថាយន្តហោះស៊ីវិលមួយគ្រឿងដែលហោះក្នុងកម្ពស់ខ្ពស់អាចមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់ Mark Rutte បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញជាមួយការស៊ើបអង្កេតពីបទឧក្រិដ្ឋអំពីនរណាដែលទទួលខុសត្រូវដល់ការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីអែរឡាញ់ជើងហោះលេខ MH លេខ17ដោយធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាលើកដំបូងអំពីសក្តានុពលនៃការចងក្រងបង្អស់របស់គណៈកម្មការសុវត្ថិភាពខាងការដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសហូឡង់លោករុទ្ធេបានមានប្រសាសន៍ថាអតិភិបសំខាន់មួយគឺនៅពេលនេះត្រូវស្វែងរកពួកជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងយកពួកជនទាំងនេះទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានបាញ់រ៉ុកកែតដាក់ស្ថានទូតរុស្ស៊ីក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់នៅក្នុងអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គេឡាវ្រូវហៅថាជាសកម្មភាពភេរវកម្មមួយដើម្បីបំផិតបំភ័យពួកជនដែលគាំទ្រការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម រ៉ុកកែត២គ្រាប់បានត្រូវបាញ់ចំស្ថានទូតរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំប្រជុំរ៉ាលីនៅខាងក្រៅទីនោះដើម្បីគាំទ្រយុទ្ធនាការយោធាពីអតីតមកហើយរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីគ្មានរបាយការណ៍ជាបន្ទាន់អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ទេការវាយប្រហារនេះមិនមែនជាប្រតិកម្មតែមួយគត់ប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីទេពួកមន្ត្រីសន្តិសុខរុស្ស៊ីបាននិយាយការពិតខាងចន្ទថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានគ្រោងធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនក្នុងទីក្រុងមូស្គូហើយនៅក្នុងការថតសម្លេងមួយចេញផ្សាយកាលពីពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនោះដែរឈ្មោះអាប៊ូមូហាម៉េតអាជូឡានីប្រធានសាខារណសេអាល់នូស្រានៃពួកអាកេដាក្នុងប្រទេសសេរីបានសុំដល់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងតំបន់កូកេសសឲ្យប្រឆាំងនឹងយុទ្ធនាការតាមអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយយកជនជាតិរុស្ស៊ីជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅពេលជាមួយគ្នានេះលោក Staffan de Mistura ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសសេរីធ្វើការចរចានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការយល់គ្នារវាងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើចលនាចំពោះទៅកាន់ដំណើរការនយោបាយមួយសម្រាប់បញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីមុខនីតិដែលប្រទេសនីមួយៗបំពេញនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោក De Mistura នឹងគ្រោងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះក្នុងពេលបន្ទាប់មកទៀតមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ដែរដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយពួកមន្ត្រីអាមេរិកាំងក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការធំមួយតាមអាកាសនិងនៅលើដីជាមួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាកេដាច្រើនអ្នកសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពិធានអង្គថាដោយផ្អែកលើការប្រមូលព័ត៌មាននៃការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងការរៀបចំគម្រោងការជាច្រើនខែមកកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះបានត្រូវបើកធ្វើកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលានៅក្នុងស្រុកសូរ៉ាបាក់នៃខេត្តខាន់ដាហាហើយបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនិយាយថាធានអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង200នាក់បានចូលរួមក្នុងការវាយលុកនេះដែលមានតក្កិននឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក63លើកនៅពេលដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើការប្រយុទ្ធមួយចំនួននៅលើដីប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញពួកអាកេដានៅកន្លែងទីមានការតាក់ទងគ្នាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រី Wilson Schaffner អ្នកនាំពាក្យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាកិច្ចប្រតិបត្តិការវាយលុកនៅលើដីរួមគ្នាធំបំផុតមួយដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបាននិយាយថាទីជម្រករបស់ពួកអាកេដាបានត្រូវវាយប្រហារត្រូវចំនៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃតំបន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកនេះដែលបង្ហាញអំពីកម្លាំងសមត្ថភាពរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខនៃរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Schaffner បាននិយាយបន្ថែមថាកន្លែងទី1ដែលជាជំរំវឹកវើនត្រូវរៀបចំល្អមានទំហំប្រមាណ1ម៉ាយលក្រឡាកន្លែងទី2មានទំហំជិត30ម៉ាយលក្រឡា The Voice of America The Way បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងរបស់ពួកតាលីបាន់ទៅលើបណ្ដាញទូតធំធំពីរស្ដីពីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាន់កាប់ការពីពេលថ្មីៗនេះនៅទីក្រុងកុនឌូសញាបែកខាងជើងប្រទេសដោយពួកបះបោនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារតំណាងដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានធំធំនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកអ្នកកាសែតបាននិយាយថាការវាយប្រហារណាមួយប្រឆាំងនឹងទូតTolo TV ឬ One TV នឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងគ្រួសារបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនឹងនាំឲ្យមានការធ្វើពហិការរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយខ្នាតធំធេងប្រឆាំងនឹងពួកបះបោតាលីបាននិងមានវិធានការឯទៀតឯទៀតនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតដោយគ្មានការនិយាយបញ្ជាក់ឲ្យបានល្អឡំទេពួកអ្នកសារព័ត៌មានអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយថា អង្គការបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមិនមែនជាភាគីច្បាំងគ្នាណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែជាអង្គការស៊ីវិលពួកគេបានថ្លែងថាការវាយប្រហារលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាចត្រូវពិចារណាថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់វិធានការការពារសេរីភាពកាសែតដែលពួកគេបានព័ត៌មានថាជាសមិទ្ធិសំខាន់មួយក្នុងបណ្ដាសមិទ្ធផលសំខាន់ក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យខួប3ឆ្នាំនៃសពសម្ដេចអើព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅសប្ដាហ៍នេះដែលក្រុមគ្រួសាររាជវង្សខ្លះនិងអ្នកវិភាគខ្លះបានអះអាងថានឹងមានការចងចាំស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គដែលបានបន្សល់ទុកសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជំនាន់ក្រោយលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាទោះជាមានការបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្របែបវិជ្ជមានច្រើនមែនតែប្រវត្តិសាស្ត្របែបអវិជ្ជមានខ្លះនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលថាសម្ដេចឪមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះមិនត្រូវបានគេនិយាយឲ្យដឹងទេសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រពខួប3ឆ្នាំចំពោះសពសម្ដេចឪព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះក៏ប៉ុន្តែក្រមគ្រួសាររាជវង្សានុវង្សនិងក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះបង្ហាញថាមានស្នាព្រះហស្ថជាច្រើនឬក៏គេដំណើរជាច្រើនដែលគេចងចាំពីសម្ដេចឪតាក់ទងទៅនឹងឯករាជ្យភាពសន្តិភាពបូរណភាពទឹកដីការរីកចម្រើននៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមជាដើមព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្ដេចឪគឺសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានថ្លែងថាមានស្នាព្រះហស្ថសម្ដេចឪជាច្រើនដែលពលរដ្ឋខ្មែរចងចាំក្នុងនោះគឺការទាមទារឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1953ពីប្រទេសបារាំងដោយគ្មានការបង្ហូរឈាមការរីកចម្រើនលូតលាស់ក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមជាងប្រទេសជិតខាងនិងការការពារប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមិនចូលក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមដើម្បីរក្សាការពារជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាយល់ស្របគ្នានេះដែរលោកស៊ុនសូបែអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាឧត្តមទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នបានថ្លែងថាដោយសារចង់ការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជានិងសន្តិភាពហើយនឹងជីវភាពការអភិវឌ្ឍប្រទេសសម្ដេចឪមិនចូលបកសម្ព័ន្ធជាមួយប្រទេសណាមួយនោះទេ
ម្ល៉េះត្រូវតែនិយាយអត់ចង់ចូលទៅបកសម្ព័ន្ធណាហើយមិនចង់ទៅជាលបែងរបស់មហាអំណាចណាមួយខ្ញុំដឹងថាតើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវពេញចិត្ត
នៅពេលដែលសួរពីការជិតដិតជាមួយនឹងប្រទេសចិនកុម្មុយនីសលោកបានថ្លែងថាចិនមិនដូចជាប្រទេសលោកខាងលិចនិងអាមេរិកនោះទេគឺបានផ្ដល់ជំនួយដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌមិនមានការយល់ស្របទាំងអស់នោះទេលោកឧបរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយបានថ្លែងថាមានរឿងចងចាំក៏ប៉ុន្តែរឿងល្អល្អអំពីគេដំណើរសម្ដេចឪតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយ
នៅវិស័យអញ្ចឹងហើយតាមនយោបាយក្នុងករណីកសិកម្មបច្ចុប្បន្ននេះគឺរាយរ៉ាប់តែរឿងទូទៅទូទៅហើយជារឿងល្អល្អហើយក្នុងករណីនេះគឺដកបេះដូងរបស់ជីវរដ្ឋអង្គការតែក្មេងនេះគឺនៅចងចាំ
លោកបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនសូវបានរៀនសូត្រនិងស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរលំអិតនោះទេក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់តាមអ្នកនយោបាយដែលនិយាយល្អល្អតែមិនបានបង្ហាញពីប្រវត្តិមិនល្អនោះដែរលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទំនងជាសម្ដៅទៅលើការដឹកនាំប្រទេសនិងចលនាតស៊ូខ្មែរក្រហមដែលសម្ដេចឪបានដឹកនាំដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបសេនាប្រមុខលន់នល់ដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គក្នុងទសវត្ស1970ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបានទទួលជោគជ័យព្រះអង្គធ្លាប់ប្រកាសថាព្រះអង្គបានលាឈប់ពីចលនានោះនៅដើមឆ្នាំ1976ដោយគ្មានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមដែលត្រូវស្ដីបន្ទោសថាបានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,700,000 នាក់នោះទេបន្ថែមពីលើនេះទៀតសម្ដេចឪធ្លាប់អះអាងថាមានគ្រួសាររាជវង្សានុវង្ស19អង្គត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់និងចាប់ឃុំខ្លួនរួមទាំងព្រះអង្គផងដែរព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោបានការពារអតីតព្រះមហាក្សត្រដោយលើកឡើងថាមានការបកស្រាយថិតនៅលើការយល់ឃើញមិនថិតនៅលើភាពជាក់ស្ដែងនោះទេគឺគេផ្អែកលើតែការសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បរទេសដែលព្រះអង្គថាបានធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នា
ខ្ញុំមានការសរសេរមានការសរសេរចង់ថាប្រវត្តិខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះវាចង់លើបាត់បង់អស់វិញ
ាយពិសេសសិស្សម្នាក់ឬពីរនាក់ខ្មែរយើងកត់ខំសរសេរអំពីប្រវត្តិខ្មែរគឺរញ៉េប្រវត្តិខ្មែរយើងសរសេរដោយបរទេសទាំងអស់ហើយនៅបរទេសគេធ្វើការបកស្រាយស្របទៅតាមមនុស្សគុំវិជាទ្រឹស្ដីវប្បធម៌របស់គេទាំងអស
់អតីតព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានខ្លាយជាតួអង្គនយោបាយយ៉ាងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គបានធ្វើការបង្រួបបង្រួមជាតិបង្រួបបង្រួមអ្នកនយោបាយនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាជាមួយនឹងធ្នូនៃការទទួលបានការផ្ដល់ព្រះនាមថាជាព្រះរាជបិតាជាតិបិតាឯករាជ្យជាតិព្រះអង្គបានដាក់រាជកាលពីឆ្នាំ2004ហើយបានបើកផ្លូវដល់ព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គគឺសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីឡើងគ្រងរាជបន្តនៅមុនពេលដែលព្រះអង្គសោយទីវង្គតនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012ក្នុងជន្មាយុ89ព្រះវស្សារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
នៅថ្ងៃអង្គារគណៈកម្មការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាបានបង្ខំឲ្យគណៈបកនយោបាយធំធំក្នុងប្រទេសយល់ស្របពន្យាពេលការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដោយសំអាងថាមានគ្រោះធម្មជាតិលោក Steve Herman សហការជាមួយ VOA ផ្នែកភាសាភូមារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
យោងតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីគណៈបកជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីថាគណៈបករបស់ខ្លួនគឺជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលមានវត្តមានហើយប្រឆាំងនឹងការស្នើរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយដែលរៀបចំឡើងដោយសហភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីណៃពីដៅលោកវិនទៀនដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណៈសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំបានឆ្លើយតបទៅគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីឆ្នាំ2008ត្រូវបានធ្វើឡើង2ឬ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្យុះស៊ីក្លូន Nagis បានសម្លាប់មនុស្សជាង100,000នាក់គ្រោះធម្មជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនខ្លាំងក្លានោះទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងព្យុះ Nagis ហើយដូច្នេះហើយទើបពួកយើងដាច់ខាតប្រឆាំងនឹងការពន្យាពេលនៃការបោះឆ្នោតនេះ
គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្អាងលើគ្រោះទឹកជំនន់នាពេលថ្មីៗនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង100នាក់ក្នុងតំបន់ Haka ក្នុងរដ្ឋ Chin និងទីក្រុង Colin ក្នុងតំបន់ Sageng ថាជាមូលហេតុដែលបង្ខំឲ្យធ្វើការពន្យាពេលនៃការបោះឆ្នោតនេះយោងតាមទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការិយាល័យសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការទូតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមនុស្សប្រហែល 1.6 លាននាក់បានទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីគ្រោះទឹកជំនន់ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះគណៈបកសាមគ្គីសហជីពគណៈបកអភិវឌ្ឍកសិករនិងគណៈបកអភិវឌ្ឍជាតិគាំទ្រសំណើរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងការពន្យាពេលលើការបោះឆ្នោតអ្នកសង្កេតការនិយាយថាគណៈបក3ផ្សេងទៀតបាននិយាយថាពួកគេនឹងទុកឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាអ្នកសម្រេចមានគណៈបកជនជាតិភាគតិច3ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់នេះប៉ុន្តែមិនបានទៅចូលរួមមុននេះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសថាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានឹងមិនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងភូមិចំនួនរាប់រយជាពិសេសក្នុងតំបន់ក្រមជុនជាតិភៀតតិចក្នុងរដ្ឋកាឈិននិងរដ្ឋសែនដែលនៅទីនោះក្រមប្រដាប់អាវុធនៅតែបន្តប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋមានការប៉ាន់ស្មានថាការពន្យាពេលនេះប្រហែលជាមានលក្ខណៈនយោបាយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រឆាំងនឹងទាហានដែលជាភ្នាក់ងារដែលមានអំណាចរយៈពេលយូរក្នុងប្រទេសត្រូវបានអ្នកវិភាគនយោបាយជាច្រើនទូទាយថានឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងឈានមកដល់នេះគេរំពឹងថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើការប្រកាសជាសាធារណៈមួយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះដោយអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានរំពឹងថាវានឹងជំរុញការពន្យាពេលនៃការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសទោះបីជាមានការប្រឆាំងពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោកស្រីស៊ូជីដែលបាននិយាយក្នុងពេលនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្បែរទីក្រុង Yangon បានប្រមានអ្នកគាំទ្ររបស់លោកស្រីថាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតព ពីព្រោះប្រហែលជាអាចមានមនុស្សដែលមានបំណងបង្កអំពើហិង្សាគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានកៅអីសភា 80% កាលពីពេលបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1990ប៉ុន្តែលទ្ធផលនោះត្រូវបានពួកទីហានទុកជាមោឃៈដោយមិនព្រមប្រគល់អំណាចនិងបានឃុំឃាំងលោកស្រីអងសានស៊ូជីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំការបោះឆ្នោតនេះអាចនឹងជាការបោះឆ្នោតលើកដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលមានតែឈ្មោះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែដោយទីហាននៅតែបន្តគ្រប់គ្រងដំណើរការយ៉ាងណែនមានភាពមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនទៅលើថាតើការបោះឆ្នោតអាចមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែរឬទេយោងតាមច្បាប់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការបោះឆ្នោតលើកក្រោយតម្រូវឲ្យធ្វើឡើងនៅចន្លោះពី30ទៅ90ថ្ងៃមុនពេលបើកកិច្ចប្រជុំសភាលើកក្រោយដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែមករាមានមនុស្សជាង 6,000 នាក់បានដាក់ពាក្យដើម្បីចូលឈ្មោះប្រកួតយកតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិនិងសភាថ្នាក់តំបន់ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់មានបេក្ខជនឯករាជ្យឬបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំង75នាក់ដែលមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលភាគច្រើនគឺដោយសារស្ថានភាពសញ្ជាតិរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេក្នុងចំណោមពួកគេទាំងអស់មានបេក្ខជនប្រហែល15នាក់ក្នុងចំណោម18នាក់មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលជាគណៈបកមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនហើយមានបេក្ខជនព្យាយាមចូលឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងរ័នរ៉េខិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រទះនឹងវិបត្តិគ្មានមេដឹកនាំចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិថវិកាចាយវាយនិងការបិទរដ្ឋាភិបាលនៅខែធ្នូខាងមុខនេះលោកពូចរិស័យនិងនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA ពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោករិស័យ
បាទជម្រាបសួរនាងសីនិតបាទ
លោករិស័យប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានអំណាចខ្លាំងណាស់នៅរដ្ឋធានី Washington នេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងហេតុអ្វីបានជាលោក John Boehner ប្រកាសលាចេញពីតំណែងកាលពីខែមុនក្រោយពីលោកបានជួបជាមួយនឹងសម្ដេចបាប Francis យ៉ាងដូចនេះ
បាទត្រូវហើយសេនីតប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកនឹងជាអ្នកត្រៀមឡើងកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្តីលំដាប់ថ្នាក់លេខ2គឺបន្ទាប់ពីអនុប្រធាននាយកប្តីក្នុងករណីដែលថាប្រធាននាយកប្តីនិងអនុប្រធាននាយកប្តីគ្មានសមត្ថភាពកាន់តំណែងដោយសារមូលហេតុសុខភាពឬមូលហេតុអ្វីផ្សេងទៀតបាទហើយមួយទៀតគ្មានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ណាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចក្លាយទៅជាច្បាប់បានទេបើសិនជាគ្មានការយល់ព្រមពីសំណាក់ប្រធានសភាដើម្បីយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះទៅជជែកដេញដោលគ្នាដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតនោះបាទហើយការប្រកាសរបស់លោក Boehner នេះនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបាទប៉ុន្តែគេដឹងហើយថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងមានក្រុមផ្សេងៗដែលមានការមិនចោះសម្រងគ្នានៅក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាផែនការចាយវាយផែនការប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាដើមបាទបាទដូច្នេះលោកថិតនៅក្រុមសម្ពាធរបស់បណ្ដាសមាជិកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកដែលចង់កាត់បន្ថយការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធយ៉ាងច្រើននៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2016ដែលចូលជាធរមានតាំងពីដើមខែនេះមកម្លេះបាទ
ចាលោករិស័យការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនេះវាបានកាត់ឡើងច្រើនឆ្នាំមកហើយដូច្នេះនេះមិនមែនជារឿងថ្មីមែនទេលោក
បាទត្រូវហើយនាងសីនិតសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយក្រុមនឹងដែលនិយមកណ្ដាលនឹងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយសមាជិកនៃគណៈបកមួយក្រុមទៀតដែលអភិរក្សនិយមខ្លាំងមែនទែនពួកគាត់ចង់ប្រឆាំងជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងទាំងស្រុងតែម្ដងបាទហើយនៅពេលនេះការជំទាស់គ្នាក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងបានលេចធ្លោចេញមកនាំឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនេះបាទ
ចាថ្មីថ្មីនេះលោក Kevin McCarthy ដែលជាមេដឹកនាំរដ្ឋសភាម្នាក់នោះបានប្រកាសដកខ្លួនចេញមិនឲ្យគណៈបកបោះឆ្នោតឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយឥឡូវនេះហាក់ដូចជាគ្មានការចុះសម្រុងគ្នាលើបេក្ខជនណាម្នាក់សោះដូច្នេះតើរឿងនេះត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចដែរលោក
បាទមានមតិខ្លះស្នើថាត្រូវតែធ្វើវិធីមួយដែលមិនធ្លាប់មានតាំងពីពេលមុនមកគឺការស្នើឲ្យមានការជ្រើសតាំងប្រធានសភាស្ដីទីម្នាក់បាទជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទុកពេលឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងស្វែងរកបេក្ខជនម្នាក់ដែលអាចបំពេញតួនាទីជាប្រធានសភារហូតដល់ពេលមានប្រធានាធិបតីថ្មីនៅចុងឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះបាទ
ចាជាចុងក្រោយលោករិស័យថាវិការចាយវីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូខាងមុខនេះអានេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពេលនោះគេរំពឹងថាអាចនឹងមានប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីដែរឬទេ
បាទគ្មានការធានាថានឹងមានប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីទេនៅពេលនោះហើយនៅមានថ្ងៃកំណត់សំខាន់មួយទៀតគឺថ្ងៃដែលសភាត្រូវបោះឆ្នោតដើម្បីបង្កើនចំនួនប្រាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងអាចខ្ចីបន្តទៀតសប្តាហ៍នេះអាមេរិកជំពាក់បំណុលច្រើនណាស់ហើយនឹងឡើងដល់កម្រិតដែលមិនអាចខ្ចីតទៅទៀតទេលុះត្រាតែសភាបោះឆ្នោតបង្កើនចំនួនខ្ចីនឹងបន្ថែមទៀតបាទដូច្នេះវិបត្តិទាំងពីរនេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយយើងនឹងរង់ចាំមើលថាតើសភានឹងដោះស្រាយបញ្ហាធំទាំងពីរនេះតាមវិធីណាបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោករិសេ
បាទអរគុណនាងសៃនិត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណបងប្អូនប្រុសរបស់អ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់លេខាធិការ Washington Post ដែលជាប់គុកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាមួយឆ្នាំហើយនោះនិយាយថាជាការមិនអាចយល់បានអំពីហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដាក់គុកនិងកាត់ក្តីឲ្យគាត់មានទោសនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មាន PEX ហៅកាត់ថា PNN របស់ VOA លោក Ali Rizian បាននិយាយថាការប្រព្រឹត្តរបស់អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ទៅលើបងប្អូនប្រុសលោកគឺលោក Jason Rizian ជាការមិនត្រឹមត្រូវទេតាមច្បាប់អ៊ីរ៉ង់និងច្បាប់អន្តរជាតិនិងតាមការបដិញ្ញាដែលរងបានធ្វើចំពោះពិភពលោកបតាមអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាដល់ពេលវេលាហើយសម្រាប់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើការជំរុញចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីវាយកទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីមកវិញពីពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកវរៈស្នេហ៍ឯក Steve Warren បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសារតាមសន្និសីទទូរទស្សន៍ពីទីក្រុងបាដាថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានឡោមព័ទ្ធតឹងជើងមុននៅជុំវិញទីរួមខេត្តអានបាដោយជំរុញទៅមុខ15គីឡូម៉ែត្រកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្រៅរយៈពេលច្រើនខែនៃការបន្ថយការប្រយុទ្ធគ្នាបណ្ដាលមកពីធាតុអាកាសក្តៅខ្លាំងនិងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងដោយមានពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដាននិងពិធីបុណ្យហាជតាមសាសនាអ៊ីស្លាមប្រជារាស្ត្រអ៊ីក្រានមិនសប្បាយចិត្តទេជាមួយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិ 7% បាននិយាយថាពួកគេយល់ឃើញថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបានទទួលផលល្អ
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្ពស់11565 9325និង1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.vanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.